Liikumme Pariisissa ja sen liepeillä 1500- ja 1600-luvuilla, jolloin Ranskassa toimi moni vaikuttajanainen, joka jätti historiaan pysyvän jäljen. Heitä olivat René de France Montargisissa ja Pariisin ylhäisökaupungin osan Le Marais'n salonkien luksusdaamit ja kurtisaanit, ja vielä omana ryhmänään hurskaat nunnat, laupeuden tyttäret, jotka tekivät korvaamatonta työtään yhteiskunnan vähäosaisten parissa. Aikana, jolloin viestintävälineet olivat vähissä, lähinnä kirjeiden, kuriiriviestien ja kuulopuheiden varassa, on hämmästyttävää nähdä, kuinka laajalti nämä naiset olivat verkostoituneita ja pystyivät solmimaan suhteita. Nämä naiset kiehtovat nyt myös suomalaistutkijoita. Tapaamme tuoreet filosofian tohtorit Rosemary Piikin ja Riikka-Maria Pöllän sekä professori Outi Merisalon. Suuntaamme ensin Montargisin rauniolinnaan Pariisin eteläpuolelle kuulemaan kiehtovasta ylhäisönaisesta nimeltä René de France, joka eli vuosina 1510-1575. Hänet tunnetaan myös italialaisella nimellä Renata di Francia, koska hän vietti huomattavan ajan elämästään Ferrarassa, Italiassa, avioliitossa d'Esten herttuan kanssa. Montargisin linna 1000-luvulta, noin 60 kilometriä Pariisista etelään. Rakennus on hyvin vanha, Anjoun kreivien ajoilta. Täällä asui 1500-luvulla René de France, ranskalainen vaikuttajanainen, kuninkaan tytär. Hän oli Ludwig 12 ja Bretanien Annen tytär. Täällä hän suojeli protestantteja, hugenotteja. Kaunis puutarha, ruusuineen, monine kasveineen. Kesäkuussa on vielä melko hiljaista, mutta heinäkuussa linna on jo auki säännöllisesti matkailijoille. Tässä hyvin tunnelmallisessa sisäpihassa on myös tavallisia asuntoja, jotka sijaitsevat vanhoissa linnan rakennuksissa. Olen matkannut hiljaiseen linnan pihaan yhdessä professori Outi Merisalon kanssa, joka parhaillaan tutkii persoonallisen ja poliittisesti rohkean Renén eli Renatan kirjoituksia. Se, että tämä ylhäisönainen suojeli vainottuja hugenotteja ja reformoituja, eli protestantteja, oli tuon ajan Ranskassa äärimmäisen vaarallista. Siihen tarvittiin todella taitavaa verkostoitumista ja suhdetoimintaa.
Hän, Renata, tosiaan oli kasvanut Ranskan kuninkaan hovissa hänen läheisin henkilönsä äidin varhaisen kuoleman jälkeen. Renata oli ainoastaan 5-vuotias, kun äiti ja isä kuolivat. Oli Navarran kuningatar Margareta, Fransin ensimmäisen vaikutusvaltainen, kultivoitunut ja myös uskonnollisesti hyvin suuresti kirkon uudistamisesta kiinnostunut nainen. Ja Margareta suojeli koko ikänsä evankelisia, toisin sanoen sekä luterilaisia että kalvinisteja Ranskan kuningaskunnassa. Ja hänellä oli ilmeisesti jopa tällainen idea, että kuninkaan voisi saada käännytetyksi reformaation puolelle ja kuningas voisi johtaa Ranskan kirkon reformaatiota. Näin ei käynyt, mutta Margareta teki parhaansa ja ennen kaikkea hän nämä ideat sitten välitti Renatalle. Ja kun Renata sitten 1520-luvun lopulla naitetaan Ferraraan, hän matkustaa sinne 155 ranskalaisen seuralaisen kanssa ja luo Ferraran herttuan hoviin tällaisen heterodoksisen, kaikenlaista reformatorista toimintaa edistävän piirin. Ja hän onnistuu suojelemaan hyvin monia, niin ranskalaisia kuin italialaisiakin, reformoituja eri suuntausten edustajia. Hänen luonaan käy Calvin. Hän antaa turvapaikan sellaiselle protestanttiselle kirjanpainajalle kuin Antonio Brucioli, joka itse kääntää Raamattua italiaksi. Hän antaa turvapaikan runoilija Clément Marotille, joka joutuu pakenemaan 1530-luvulla Ranskasta. Eli hän on tällaisen verkoston keskipiste, ja tämä on tietenkin hänen sitten aviomiehelleen poliittisesti tavattoman hankalaa. Avioliitto ei ole onnellinen, siitä syntyy paljon lapsia, mutta puolisot eivät tule toimeen keskenään. Heillä ei ole lainkaan samanlaisia uskonnollisia ja poliittisia ideaalejakaan. Renata selvästi sekä käyttää hyväkseen näitä ranskalaisia yhteyksiään, että sitten ajaa Ranskan etua tässä Italian poliittisessa tilanteessa. Tämä ei lainkaan miellytä hänen aviomiestään suurimman osan aikaa. Ja tämä noin 30-vuotinen sota sitten päättyy 1550-luvun lopulla, kun mies kuolee. Renata muuttaa siinä vaiheessa takaisin Ranskaan. Hän asettuu tänne Montargisin linnaan ja luo tänne sitten tällaisen protestantteja suojelevan ympäristön. Renata on itse Pärttylin yönä elokuussa 1572 Pariisissa. Hänelle olisi voinut käydä huonosti, niin kuin kävi protestanttiselle korkea-aatelistolle siellä ja muualla Ranskassa. Mutta koska hänen tyttärensä Anna d'Este on toisessa avioliitossa jo merkittävän katolilaisen johtajan Nemourin Hertuan kanssa, tämä vävypoika pitää huolen siitä, että Renata voi palata tänne Montargisiin. Ja täällä hän sitten elää kuolemansa asti 1575, yrittäen tehdä parhaansa protestanttien suojeluun. Hän luovuttaa suurimman osan omaisuuttaan lapsilleen niin, että hänen viimeiset vuotensa eivät täällä olleet varmaankaan kovin myönteiset.
René de France oli rohkea nainen, kun hän uskalsi suojella protestantteja tai hugenotteja. Että hän otti kuitenkin tiettyjä riskejä ja hänenhän oli pakko ulkoisesti esiintyä katolisena.
Kyllä. 1554 Renata itse joutui inkvisition kouriin. Hänet jopa vangittiin ja hän joutui virallisesti luopumaan tästä vääräuskoisuudestaan ja käymään messussa ja esiintymään katolilaisena. Mutta tässä suhtautumisessa hän noudatti sellaista politiikkaa, joka monilla ranskalaisilla ja varsinkin italialaisilla protestanteilla oli. Ulkoisesti mukaudutaan katolilaisuuden vaatimuksiin, mutta salaisesti ollaan protestantteja ja noudatetaan protestantismin periaatteita. Ja tätä kutsutaan nikodemolaisuudeksi. Ja tietenkin tällaista suhtautumista monet kritisoivat. Esimerkiksi Calvin oli sitä mieltä, että Renatan olisi aivan avoimesti pitänyt tunnustautua kalvinistiksi. Mutta tätä hän ei tehnyt. Hän koko ikänsä pyrki käyttämään tätä kuninkaallista syntyperäänsä ja erittäin laajaa verkostoaan selvitäkseen näistä erilaisista aina vain ahdistavammista tilanteista. Ja Ranskassahan sitten 1562 ihan sinne 1589 asti jatkuvat nämä uskonsodat katolilaisten ja hugenottien kesken. Kunnes Henrik IV, protestanttien johtaja, ainakin virallisesti luopuu katolilaisuudesta. Väitetään, että hän sanoi, että Pariisi on messun arvoinen. Ja 1594 hän saa sitten valtakunnan rauhoitetuksi. Hänestä tulee kaikkien ranskalaisten kuningas, mutta hän ei hylkää näitä uskon veljiään. Ja niinpä protestanteille sitten ennen kaikkea heidän suojakseen hän antaa tämän Nantin ediktin 1598, joka on hyvin varhainen eurooppalainen suvaitsevaisuuden monumentti. Hugenottien asema turvataan ja heillä on suhteellisen vahva asema sitten ihan sinne 1620-luvun lopulle, kun kardinaali de Richelieu systemaattisesti sen tuhoaa. Ja viimeinen niittihän tässä protestanttien kohtalossa Ranskassa oli sitten Fontainebleau-edikti 1685, joka teki protestantismin täysin laittomaksi ja joka aiheutti semmoisen suuren maastapaon, joka hyödytti sitten muun muassa Preussia ja Ruotsia, koska näitä tavattoman tarmokkaita ja kekseliäitä hugenotteja pakeni sitten ympäri Eurooppaa.
Ja Fontainebleau ei ole kaukana tästä.
Fontainebleau ei ole kaukana. Tämä on hyvin Ranskan historian kannalta merkittävää aluetta. Tuossa ajoimme ohitse Nemourin ja Nevers'in ja Fontainebleau tosiaan on aivan lähellä. Eli olemme tässä ihan Pariisin eteläpuolella.
Professori Outi Merisalo, tutkit monia asioita yhtä aikaa, mutta tosiaan René de France Renata on yksi tutkimuksesi kohde tällä hetkellä, tai hänen kirjoituksensa. Mitä kaikkea hänestä tutkit juuri nyt?
No, yritän muodostaa hänestä kuvaa henkilönä. Hän on viime aikoina aika lailla kiinnostanut tutkijoita, että parikin tämmöistä merkittävää monografiaa on hänestä tehty. Se, minkä takia olen nyt päätynyt Renatan tai Renéen pariin, on, että olen luvannut kirjoittaa hänen kirjoitustyylistään artikkelin italialaisen Giovanna Muranon merkittävään julkaisusarjaan Autografi, eli omin käsin kirjoitettuja dokumentteja, joita nimenomaan tässä kyseisessä niteessä naiset ovat tuottaneet. Nythän tietenkin tämmöinen korkea kuninkaallinen henkilö, hänellä oli kirjureita ja sihteereitä, jotka kirjoittivat tietenkin kaiken tarvittavan, mutta poikkeustapauksissa sitten myöskin tällaiset korkeat henkilöt saattoivat itse kirjoittaa tietyssä kontekstissa, kun oli tarpeeksi intiimiä ja niin edelleen, saattoivat kirjoittaa itse sitten. Ja Renatalta on säilynyt muutamia tällaisia selvästi itse kirjoitettuja ja ne kertovat, se hänen kirjoitustyylinsä, joka on tällainen humanistinen kursiivi, kertoo siitä, minkälaisen kasvatuksen hän oli Margareetta Navarralaisen johdolla saanut siellä Ranskan hovissa. Eli hän oli perehtynyt latinaan, hän oli perehtynyt kreikkalaiseen kirjallisuuteen ja hänelle oli opetettu tätä tavaramerkkiä, joka oli tämä humanistinen kirjoitus. Ja hyvin kaunista ammattimaisen oloista humanistista kirjoitusta. Hän on näissä autografeissa kirjoittanut, jotka olen nähnyt. Se näkyy myöskin hänen allekirjoituksessaan niissäkin dokumenteissa, jotka sihteerit ovat laatineet vaikkapa goottilaisella kursiivilla tai jollain muulla kirjoituksella. Hän todella on humanistisen kasvatuksen saanut ja se näkyy hänen myöskin allekirjoituksessaan.
Onko tietoa siitä muutoin kuin näiden hänen omien kirjoitustensa kautta, siis René de Francen kirjoitusten kautta, minkälainen persona hän oli? Totta kai se, että hän suojeli hugenotteja täällä Montargin linnassa on osoitus hänen rohkeudestaan, oikeastaan hullun rohkeudestaan suorastaan, ja siitä, että hän rohkeasti käytti näitä omia kuninkaallisia tai hoviverkostoja, ja että hän oli hyvin sivistynyt nainen. Onko mitään muuta tietoa, kenties muun kirjallisuuden kautta, tai mitään viittauksia häneen persoonana?
No hänenhän viitataan esimerkiksi juuri diplomaattisessa kirjeenvaihdossa, ja ainakaan hänen aviomiehellään ei ollut kovin miellyttävää kuvaa hänestä, koska tietenkin Renata ei koskaan unohtanut korostaa sitä, että hän oli kuninkaallinen ja hänen miehensä oli vain Ferraran herttua. Ja ulkonäöltään hän ilmeisesti ei ollut kovinkaan kaunis. Tämäkään ei hänen aviomiestään kovasti miellyttänyt. Eli hän on ollut hyvin tämmöinen itsepäinen henkilö, joka on välillä varsin häikäilemättömästi juuri käyttänyt näitä mahdollisuuksiaan. Ja kaikki, jotka ovat jonkin verran Italian historiaa seuranneet, tietävät, että ei ole yhtä historiaa, vaan on kaikkien näiden erilaisten kaupunkivaltioiden historia. Ja sen takia nämä asiat ovat tavattoman komplisoituja. Jos ajattelemme sitä Renatan aikaa, niin kun hän tulee sinne Ferraraan, silloin olemme 1534 lähtien, hän tulee siis 1528, 1534 lähtien on sitten paavina Paavali III Farnese, joka piti kovasti huolta siitä, että hänen oma dynastiansa ja hänen omat, tietysti aviottomat lapsensa, saivat hienoja asemia. Paavali III on varsin ystävälliset suhteet Renatan tätiin, Margareta Navaralaiseen, ja tämä heijastuu sitten ainakin alkuaikoina siihen, että hän yllättävissä tilanteissa auttaa Renataa, vaikka Renatan epämääräiset uskonnolliset suuntautumiset ovat hyvin tiedossa. Paavali III jopa antaa silloin 1530-luvun alussa tällaisen ukaasin, että Renatan seuruetta ei saa häiritä uskonnollisesti. Eli hän tekee mahdottomaksi sen, että inkvisitio siinä vaiheessa pystyy puuttumaan tähän Renatan toimintaan ja Renatan seurueen toimintaan.
Eli hän oli todella suojeltu.
Hän oli todella suojeltu. Tämä sitten tietysti vaihtui myöhemmin ja 1550-luvulla, kun inkvisitio todella kovasti ryhtyy puuttumaan näihin kerettiläisasioihin Italiassa, niin se Renata ei pysty enää kukaan suojelemaan. Eli hän joutuu sitten itse vangituksi, mutta häntä ei sentään sitten tapeta, kun hän luopuu tästä uskostaan virallisesti.
Mm. Vielä taustaa tästä Montargisin linnasta, jonka edustalla tai jonka raunioiden, entisöityjen raunioiden edustalla istumme tässä Outi Merisalon kanssa. Niin tämähän on hyvin, hyvin vanha linna, joka juontaa juurensa aina sinne 1100-luvulle ja Anjoun kreiveihin.
Kyllä, joo. Anjouhan on tästä jonkin verran länteen, mutta Anjoun kreivit olivat merkittäviä territoriaaliruhtinaita, jotka vuosisatoina karolingisen renessanssin jälkeen, eli siinä 900-1000-luvulla nimenomaan, saivat hyvin paljon valtaa ja olivat hyvin aktiivisia. Ranskan kuningashan oli hyvin heikko tältä maalliselta vallaltaan. Ranskan kuningas oli tietysti Jumalan voideltu, mutta hän käytännössä, kun me tullaan tuonne 900-luvun lopulle, hän kontrolloi Pariisin aluetta ja pientä aluetta siinä ympärillä. Sen sijaan nämä territoriaaliruhtinaat, kuten Anjoun kreivit, saavat täyden vallan omilla alueillaan niin, että heidän lääninherransa kuningas ei pysty oikeastaan mitään asiaan sanomaan. Ja niinpä sitten Anjoun kreivien alueet, vaikutusalueet ulottuivat ihan tänne kauas Pariisin eteläpuolelle.
Montargisiin.
Tosiaan, niin kuin sanoit, niin tämä historia varsinaisesti alkaa sieltä 1000-luvulta, Anjoun kreivien ajalta. Ja sitten tätä linnaa kehitetään. Kun Renata saapui tänne 1550-luvun lopulla, tämä oli varsin huonossa kunnossa, hän restauroi niin, että tästä tuli oikein mahtava linnoitus, ja näemme kuvissa, joita on tehty sinne vielä 1700-luvulla, 1800-luvun alussa, että tämä oli mahtava puolustusyksikkö. Linna sitten siirtyy keskiajan lopulla tosiaan Ranskan kuninkaalliselle perheelle jälleen, ja sen kautta Renatakin sitten sen saa. Ja myöhemmin Ludwig XIV kuoltua 1700-luvun alussa sitten nimenomaan Orleanin haaralle, Orleanin herttuoille. Ja sitten tulee vallankumous 1789. Orleanit jonkin verran sinnittelevät pitempään kuin monet muut kuninkaallisen perheen jäsenet, mutta linna joutuu heiltä pois, ja omistaja 1800-luvun alussa päättää purkaa linnan. Eli 1809 alkaa linnan systemaattinen purkaminen, joka kestää 20 vuotta, ja se selittää tämän jäännösten vähäisyyden.
Kuitenkin tämä on kaunis kokonaisuus nyt, kun on tehty nämä restaurointityöt, ja
kyllä,
tuolta alempaa kylästä, joo, tai kaupungista on, joo, parempi kokonaisnäkymä tähän.
Näin
linnaan,
on.
Että täällä kannattaa, joo, kyllä pistäytyä ihan René de Francin takia.
Kyllä, ehdottomasti.
Montargisin rauniolinnan puutarhasta siirrymme Pariisiin, jossa kukoisti 1600-luvulla naisten ylläpitämien kulttuuri- ja kurtisaanisalonkien verkosto. Lisäksi siellä vaikutti sisaryhteisö, Laupeuden tyttäret. Nunnat, jotka tekivät yhteistyötä ylhäisönaisten kanssa vähävaraisten ja sairaiden auttamiseksi. Kaikista näistä aktiivisista, karismaattisista naisista, erityisesti kolme, kultivoitunut aatelisrouva ja kirjailija Madame de Sévigné, lujatahtoinen johtajanunna Louise de Marillac sekä asiakaskuntaansa kohtaan äärimmäisen valikoiva luksuskurtisaani Ninon de l'Enclos, ovat herättäneet kahden nuoren suomalaisen historioitsijan mielenkiinnon. Tervetuloa Riikka-Maria Pöllä ja Rosemarie Peake.
Kiitos.
Kiitos. Olette molemmat tuoreita filosofian tohtoreita. Rosemary Peake väittelit vuonna 2015 ja Riikka-Maria Pöllä vuonna 2017. Eli tutkimus on tuoretta ja johtanut myös siihen, että te löysitte toisenne tutkijoina ja ystävinä näiden väitöskirjojen kautta. Näin ymmärsin.
Jäljet johtavat professori Laura Kolbeen, jonka tutkijaseminaarissa me kumpikin oltiin. Me kumpikin muistetaan, että ennen kuin me todella tavattiin, niin Laura oli kummallekin meistä vinkannut, että hei, nyt on ihan samaa aikakautta ja samaa siis kulttuuripiiriä tutkiva toinenkin tutkija tässä seminaariryhmässä, että teidän kannattaisi tavata. Niin ihan mistä tavattiin.
Me tavattiin ja pidin sinusta, Roosa, saman tien.
Niin, kuin myös.
Tässähän liikutaan 1600-luvun Pariisissa, joka on varsin kiehtova maailma ja siellä ennen kaikkea naisten maailmassa. Taustaltaan hyvin erilaisten naisten piirissä. Rosemary Peake, sinun väitöskirjasi vuonna 2015, väitöskirjan aihe oli katolisen Les Filles de la Charité, eli laupeuden tyttäret, naisyhteisön ihmiskuva 1600-luvun Ranskassa. Ja väitöskirjan nimi on The Daughters of Charity and Moral Management in 17th Century France, Creating Conservative Catholics, Securing Survival. Miten sen taakse kätkeytyy?
Otsikko on se mun keskeinen tutkimustulos ja kuvaus siitä väitöskirjan sisällöstä, tavoitteista ja sisällöstä ja loppupäätelmistä oikeastaan. Eli mä tosiaan tutkin tätä yhteisöä ja näitä erilaisia ihmiskuvia, joita siellä oli ja sitä kautta niin kuin toiminnan tavoitteita ja oikeastaan selitin sitä heidän toimintaansa ja näitä ihmiskuvia ja esimerkiksi sukupuolirooleja, joita tässä luotiin ja vahvistettiin tässä yhteisössä, niin selitän sitä osittain tämän yhteisön selviytymisstrategiana. Ja sitä kautta sen takia siinä on tämä Securing Survival-osio siinä. Eli katson, että tällä yhteisöllä oli tässä ajassa ja tässä paikassa hieman haastavaa ja oli haastava tosiaan tämä konteksti ja sitten nämä tämmöiset niin kuin roolin muokkaukset ja ihmiskuva ylipäänsä niin liittyy sitten myös siihen, että miten he saivat sanomansa parhaiten läpi siinä yhteisössä ja sillä tavalla niin kuin tukea sille missiollensa, että mitä tämmöisen niin kuin uskonnollisen yhteisön sisällä tapahtuu tällaista moraalista managerointia, siis muokataan ihmistä tiettyyn suuntaan ja sitten toisaalta muokataan niitä, kun tämä oli tämmöinen hyväntekeväisyyteen perustuva tai hyväntekeväisyyttä harjoittava yhteisö, niin myös, että millä tavalla he koitti muokata sitten näitä avun vastaanottajien moraalia ja ylipäänsä sitä, millaisia he on ihmisinä, ihmiskuva ja se agenda siinä taustalla voi sanoa nimenomaan, että se on konservatiivinen ja sen takia tässä on tämä konservatiivinen tässä otsikossa. Eli mitään uutta ja innovatiivista ei suinkaan näihin ihmiskuviin liittynyt, vaan toisteltiin tällaista keskiajalta jo kumpuavaa, myöhäisantiikista kumpuavia tällaisia ajatuksia, että millaista on hyvä elämä ja millainen on hyvä kristitty ja millainen on hyvä nainen ja erityisesti kristitty nainen.
Tämä sana moraalikin, niin sehän on paljon laajempi kuin se merkitys, joka me annetaan nykyaikana moraalille, jolla ehkä ajatellaan enemmän tällaista eettistä vastuuta omista toimista, mutta se moraali ja varsinkin Ranskan moraali niin viittaa myös siihen henkisyyteen ja enemmän siihen tai laajemmin ihmisenä olemiseen, eikö totta?
Siis nimenomaan, kyllä, kyllä. Ja tässä yhteisössä niin kyllä se oli aika laaja se ne ihmisyyden eri osa-alueet, ihmisenä olemisen eri osa-alueet, joihin he pyrkivät vaikuttamaan, kertomaan ihmiselle sekä niille, jotka liittyvät tähän järjestöön, näille sisarille, että sitten näille köyhille, joita he auttoivat, kertomaan, että millaista on kunnollisen kristityn elämä, niin se oli nimenomaan, miten käyttäydytään, miten puhutaan, miten katsotaan, miten pukeudutaan. Ja hehän pystyvät myös vaikuttamaan hyvin laajasti Ranskassa, koska sitten aluksi heillä oli tosi vaikeaa tällä yhteisöllä, mutta sitten hän lähti nousukiito, mieletön suosio, levisi ympäri Ranskan. He olivat tosi voimakkaita mielipidevaikuttajia. kun mä nyt katsoin tosiaan näiden tätä arvomaailmaa ja tätä moral managementtia, moraalista ohjausta, mitä he harjoitti arvomaailmaa siihen liittyen, niin voidaan sanoa, että konservatiiviset tuulet kyllä puhalsivat voimakkaasti 1600-luvun alkupuolella Ranskassa ja kyllä myöhemminkin.
Aikakautena, jolloin tapahtui paljon ja Eurooppa eli jälleen kerran suurta vuosisataa. Ja monet näistä vaikutuksista vielä tuntuvat tänäkin päivänä ja heijastuvat tähän yhteiskuntaan. Ja se, mikä näissä molemmissa väitöskirjoissa teidän molempien tutkijoiden kohdalla, Rosemary Peak ja Riikka-Maria Pöllä, on kiinnostavaa, on se, että teillä on tämä historian popularisointi niin lähellä sydäntä.
Kyllä.
Riikka-Maria Pöllä, sinun väitöskirjasi otsikko Refashioning the Respectable Elite Woman in Louis XIV Paris, Madame de Sévigné and Ninon de L'Enclos. Pitkä otsikko ja siihen liittyy myös kaksi henkilönimeä. Niin miten tämän suomentaisit tai selittäisit suomalaisille kuulijoille?
Mä olen yleensä selittänyt sen sillä tavalla, että mä rekonstruoin tällaisen niin kuin 1600-luvun pariisilaisen eliittinaisen. Se ei ehkä ihan mene tämän niin kuin yksi yhteen tämän otsikon kanssa suomeksi, mutta siis pääajatus tässä väitöskirjassani on ollut se, että aikaisemmat tutkijat on aina väittänyt, että tällaisen eliittinaisen ideaalin on et fam statuksen on ainoastaan voinut saada sellaiset eliittinaiset, jotka olivat niin kuin sivellisiä ja seksuaalisesti pidättäytyviä. Mutta sitten kun mä rupesin niin kuin tutkimaan ja menin syvemmälle Madame de Sévignén elämään, mä huomasin, että häntä tituleerattiin honnête femmeksi koko hänen elämänsä. Sitten mä huomasin, että hänen elämänsä liittyi vahvasti tällainen kurtisaani, Ninon de L'Enclos, koska Ninon de L'Enclos oli sekä hänen miehensä että poikansa rakastajatar.
Huhhuh.
Kyllä. Ja siitä huolimatta, että tämä Ninon de L'Enclos eli tällaista ei-siveätä elämää, häntä elämänsä loppuvaiheessa kutsuttiin myös onet fammiksi. Ja sitten mä rupesin miettimään, että miten tämä on mahdollista, että on tämmöinen siveän naisen ideaali, mutta sitten meillä on tällainen kurtisaani, joka niin kuin myös saa tämän naisideaalin statuksen ja sitten mä rupesin rekonstruoimaan tätä naisideaalia ja mä väitän väitöskirjassani, että täyttämällä eliitti elämään kuuluvia erilaisia tämmöisiä kerroksia, kuten koulutuksen, sitten elämäntavan näissä Pariisin hotel particuliereissa. Sitten siihen liittyy olennaisesti myös tämä niin kuin ulkoinen olemus, eli pukeutuminen ja kauneus. Ja sitten naisen seksuaalisuus kyllä ja siveys oli siinäkin hyvin korostettu, mutta jos sä jossain vaiheessa, kun sä olet elänyt tämmöistä NS-täydellistä eliittielämää, sä hylkäät tämän niin kuin seksuaalisesti aktiivisen elämän, niin sä voit siitä huolimatta saada statuksen onet fammina.
Mm. Onet, joka tarkoittaa kunnon tai kunniallinen. Tämä kunniallinen on tosiaan tärkeä tässä yhteydessä.
Kyllä.
Joo. Ja nyt näihin väitöskirjoihin kumpaiseenkin liittyy erittäin mielenkiintoinen henkilögalleria, nämä naiset. Että jos puhutaan hetki näistä naisista, että keitä he olivat. Madame de Sévigné, Louise de Marillac ja Ninon de L'Enclos. Kolme huomattavaa naista, joista te kerrotte ja joita te analysoitte. Tutkitte heidän tehtäväkenttäänsä, persoonaansa, funktiotaan 1600-luvun Pariisissa. Et Madame de Sévigné on varmasti kaikkein tunnetuin, eikö niin?
Kyllä. Hänhän oli baronin tytär. Hänen äitinsä ei ollut ihan niin mahtavaa sukua, että siellä oli pitkät tällaiset varakkaan porvariuden juuret, jotka oli sitten aateloitu, ei nyt niin kovin kauaa sitten, mutta hänen äitinsä oli erittäin varakas ja hän pääsi sitten naimisiin baronin kanssa. Ja tähän avioliittoon syntyi sitten Marie de Rabutin Chantal ja yleensä niin kuin puhutaan, että hän eli todella onnellisen lapsuuden, mutta hänen vanhempansa kuolivat, kun hän oli vielä aika nuori. Mutta hänestä kasvoi kuitenkin tämmöinen oppinut, kaunis nuori neito, joka oli hyvin varakas. Ja sen jälkeen hän 18-vuotiaana meni naimisiin markiisi de Sevignien kanssa. Heidän avioliittonsa kesti 7 vuotta ja siitä syntyi tytär että poika. Madame de Sevigné kunnostautui erityisesti kirjeiden kirjoittajana ja niitä on jäljellä edelleen yli 1000 kappaletta. Ja tästä hänet tunnetaan erityisesti Ranskassa. Madame de Sevigné tunnetaan myös siitä, että hän ei halunnut olla seksuaalisesti aktiivinen nainen. Toisin sanoen hän halusi olla erittäin siveä. Ja onkin hyvin todennäköistä, että koska hän oli 7 vuotta naimisissa, että hän myös pidättäytyi tässä avioliitossa niin paljon kuin mahdollista. Ja varsinkin sen jälkeen, kun hän oli synnyttänyt pojan, niin on mahdollista, että hän luopui kokonaan omasta naisellisesta seksuaalisuudestaan.
Mm. Tässä puhutaan aatelisista, tässä Kyllä. puhutaan yläluokasta. Madame de Sevigné oli itse myös aatelinen syntyjään. Hän syntyi 1626.
Kyllä.
Ja minä vuonna hän kuoli?
1696.
Joo. Että hän kuoli 70-vuotiaana.
70-vuotiaana kyllä. Joo. Että hän eli pitkän elämän.
Niin ja aikakauteen nähden pitkän elämän.
Kyllä. Ja sitten kun hän jäi leskeksi, niin siltikään hän ei halunnut mennä uusiin naimisiin, vaikka halukkaita olisi riittänyt.
Mm. Mutta hänethän tunnettiin ja tunnetaan myös kirjailijana, tuottelijana, kirjailijana tai kirjoittavana naisena.
Kyllä, hän kirjoitti kirjeitä. Hän ei ole julkaissut yhtään teosta, mutta ne hänen kirjeensä, ne ovat tyyliltään erittäin niin kuin helppolukuisia ja niissä on semmoista omaa pientä ironiaa ja huumoria, että hän on aikansa kirjeiden kirjoittajien tällaista aatelia.
Mm. Ja hän kirjoitti aika rohkeastikin tiettyjä asioita, tietysti sen oman eleganssinsa ja verhonsa takana.
Kyllä.
Mutta kuitenkin, että hän uskaltautui 1600-luvun naisena aika uusille vesille kirjoittajana.
Kyllä, ja hän esimerkiksi 1600-luvun naisten seksuaalisuutta on todella vaikea tutkia, koska tämän aiheen ympärillä on täydellinen hiljaisuus.
Se oli tabu.
Kyllä. Mutta Madame de Sevigné, hän kuitenkin ihan rohkeasti puhui kirjeessään omasta menopaussistaan ja hän ohjeistaa tytärtään pysymään tällaisessa siveässä avioliitossa eikä harrastamaan aviollisia velvollisuuksia miehensä kanssa.
Niin, että siinä oli kuitenkin se ajatus seksistä siihen aikaan, että ainoa funktio on lapsen saaminen.
Kyllä.
Ja ainoa päämäärä on lapsen saaminen ja muut asiat ovat sivuseikka.
Juuri näin. Hmm. Siitä huolimatta naisen nautinto ei ollut millään tavalla tuntematonta.
No ei tietenkään, ei se ole voinut olla.
Ei.
Varmaan Kleopatrankaan aikoina.
Joten... Ei.
Hmm. Hyvin mielenkiintoinen henkilö tämä Madame de Sevigné, jännittävä nainen, joka on jättänyt varsin suuren jäljen Ranskan historiaan ja kirjallisuuteen. Ja hänellä oli valtavasti suhteita joka paikkaan. Todella verkostoitunut nainen.
Kyllä.
Että häntä referoidaan usein, että jopa Madame de Sevigné otti tähän kantaa tai hän tunsi Madame de Sevignéen. Puhutaan monesta merkkihenkilöstä. Mutta sitten ovat nämä muut naiset. Louise de Marillac.
Joo, Louise de Marillac on Suomessa varmasti aika pitkälti tuntematon. Ehkä katolista uskoa harjoittavien keskuudessa hän saattaa olla tunnetumpi, koska hänet hän on kanonisoitu pyhimykseksi. Ja tästä meidän näkökulmasta siitä ei ole kovin pitkä aika. Eli vaikka hän eli 1600-luvulla, niin hänet julistettiin pyhimykseksi 1934.
Vasta.
Mm-hmm. Mutta siinä mielessä hän elää niin kuin tässä meidän ajassa, meidän tietoisuudessa juuri tämän niin kuin myöhäisen kanonisaation vuoksi. Ja hyvin voimakkaasti esimerkiksi Ranskassa, Italiassa hänet kyllä tunnetaan ja hänellähän on patsas omistettu Pietarin kirkossa Roomassa. Hänellä on erittäin kiinnostava myös elämäntarina ja hänen tarinansa kautta pääsee tarkkailemaan aika merkittävää tämmöistä naisen uravaihtoehtoa. Eli tätä hengellistä polkua, että millaisia mahdollisuuksia siitä sitten avautuu. Mutta tosiaan hän siis syntyi 1591 ilmeisesti Pariisissa ja isänsä oli kyllä aatelismies, ei kovin korkea. Ja koko tämä de Mariakin suku oli aateloitu, eli ehkä muutama vuosikymmen vasta oli ollut aateloitu tämä suku, kun Louis de Mariac syntyy. Ja tässä on heti tämmöistä vähän skandaalin kärryä tässä hänen syntymässään jo, koska hän siis syntyi aviottomana lapsena. Hän siis silti siitä huolimatta, niin hän pystyi rakentamaan tämmöisen uran merkittävänä tämmöisenä katolisena uudistajana ja sääntökunnan perustajana ja hyvin tämmöisen niin kuin oppineena naisena. Vaikka ilmeisesti hänen äitinsä nyt oli sitten joku tämmöinen piika, niin isä silti tytön synnyttyä, niin päätti hän ottaa osaksi sukua ja hänet lähetettiin, olikohan nelivuotiaana, viisivuotiaana lähetettiin Poissiin tämmöiseen dominikaaniluostariin, joka oli ihan tämmöinen ykköspaikka, mihin lähetettiin eliitin lapsia, tyttäriä oppiin. Hänen tätinsä oli siellä, isän puolelta täti oli siellä nunnana. Hän oli siellä muutaman vuoden ja sitten isänsä meni sitten naimisiin. Ja sitten hän joutui semmoiseen tyttöjen semmoiseen pensionaattiin sitten teini-ikäisenä. Ja jo silloin itse asiassa koki tämmöistä hengellistä kutsumusta, mutta sitten suku päätti, että hänet kuitenkin naitetaan tämmöiselle. Itse asiassa ei ollut aatelistaustainen tämä Antoine Legras, mutta hän hoiti kuitenkin tämmöistä virkaa. Hän oli Maria de Medicin sihteerinä hovissa. Ja siinä oli nyt etuja de Mariakin aika hiljattain tosiaan aateloidulle suvulle tästä, että saadaan voimakas niin kuin liittolainen tästä Legrand suvusta. Hän kuitenkin vaikutti hovissa, tämä Louis de Mariakin mies. Mutta koska tämä mies ei tosiaan ollut aatelinen, hän oli tämmöistä erittäin korkeaa porvarillista sukua, niin sitten siellä hovissa he saivat kahden suvun yhteenliittymä toi heille sitten sellaista etua sitten täällä hovin näissä valtataisteluissa, juonitteluissa ja näin poispäin. Mutta sitten tämä aviomies sairastui ja itse asiassa kuoli, kun Louis oli vähän päälle 30 ja Louis jäi sitten kahden tämän pariskunnan pojan kanssa, Michel Antoinin kanssa. Ja oikeastaan siitä sitten alkaa Louisilla ihan kokonaan uusi elämä. Hän saa nyt omistautua enemmän uskonnolle. Ja hän päätyy perustamaan tämmöisen uuden katolisen yhteisön, sisarkunnan, Les Filles de la Charité, yhdessä rippi-isänsä kanssa. Ja hän lopulta päätyy muuttamaan aika merkittävälläkin tavalla maailmaa ja Ranskaa ja päätyy kyllä naiseksi niin aika paljon vaikuttamaan asioihin.
Eli Les Filles de la Charité, eli laupeuden tyttäret.
Tyttäret, kyllä.
Nunnayhteisö.
Joka siis on toiminnassa edelleen. Toimii siis kaikilla mantereilla. Edelleen keskiössä on tämmöinen auttamistyö. He ovat kuitenkin hyvin pitkälti nunnia, nämä yhteisön jäsenet, eli elävät yhdessä ja heillä on tätä rukouselämää, mutta sitten päivästä menee aika suuri osa kuitenkin sitten vaikka orpolasten auttamiseen tai sairaalassa toimimiseen tai koulun pitämiseen köyhille tytöille.
Rosemarie Pieck, tässä väitöskirjasi kannessa on ilmeisimmin tästä laupeuden tyttäret yhteisön elämästä jokin kohtaus meneillään. Voitko kertoa tästä maalauksesta?
Kyllä. Tämä on Jean-André-nimisen taiteilijan maalaus itse asiassa 1720-luvulta. Eli Louis de Mariac ja myös hänen rippi-isänsä tämä Vincent de Paul kuolivat jo 1660. Mutta tämä maalaus kertoo siitä heidän jälkimaineestansa. Eli 1720-luvulla Vincent de Paul julistettiin autuaaksi ja vähän myöhemmin pyhimykseksi, jolloin tuli sitten tarve maalata Vincent de Paulin ja Louis de Mariacin elämästä tämmöisiä maalauksia, että kertoo tästä tärkeästä yhteisöstä, näistä tärkeistä henkilöistä. Ja tässä on nyt kuvattuna hetki, jossa Vincent de Paul palaveeraa, itse asiassa tässä ei ole laupeuden tyttäriä niinkään, vaan tässä on tämmöisiä laupeuden rouvia, les dames de la charité, jotka toimivat siis, heillä oli vähän niin kuin oma yläjärjestönsä näiden Filles de la Charitén yläpuolella ja he toimivat rahoittajina ja tämmöisinä mesenaatteina ja myös tämmöisinä johtajattarina myöskin tietyissä yhteisöissä tuolla maakunnissa, maaseudulla. Ja tässä on tämmöinen kokoontuminen kuvattu. Siinä Vincent de Paul pitää kirjaa keskusteluista. Siinä on vieressä kuningataräiti Anna Itävaltalainen, joka oli tämän kaksikon erittäin läheinen yhteistyökumppani ja suojelija. Ja sitten tässä on muuta tällaista erittäin tärkeää silmää tekevää läsnä, siis tämmöisiä rouvia. Siinä on leskiä ja sitten muita tämmöisiä naisia, jotka vähän Madame Sévignén tyyppisesti olivat naimisissa, mutta halusivat olla erittäin siveitä. Ja käyttivät sitten aikansa, energiansa ja myös rahansa sitten useastikin tällaiseen hyvän tekeväisyystyöhön tai perustivat tai sponsoroivat tämmöisiä uskonnollisia yhteisöjä.
Miltä vuodelta tuo maalaus on?
1724.
Eli siinä on menty jo 1700-luvun puolelle.
Siinä on menty reippaasti, kyllä. Ja tässä on kyseessä se, että nyt rakennetaan sitä keissiä oikeastaan sitä varten, että saataisiin Vincent de Paulista pyhimys.
Aivan. Eli Madame de Sévigné, Louise de Marillac ja sitten vielä tämä kolmas, mitä kiehtovin nainen, Ninon de L'Enclos.
Kyllä. Ninon de L'Enclos'n kastenimi on Anne de L'Enclos. Hän on Henri de L'Enclos ja Marie Barbe de la Marchen tytär. Hänen isänsä oli Jean Dillaume, eli aatelismies kuitenkin, mutta hänen perheensä oli hyvin köyhä. Hänen isänsä oli vielä tällainen tuliluontoinen taistelija, joka rakasti naisia ja tällaista elostelevaa eliitin elämäntapaa. Ja siinä sitten kävikin niin, että hänen isänsä Henri haastoi rakastajattarensa aviomiehen kaksintaisteluun, tappoi hänet. Seurauksena sitten Henri de L'Enclos joutui lähtemään maanpakoon. Ninon jäi yksin äitinsä kanssa ja he elivät aika niukkaa elämää. Kuitenkin Ninonin isä oli pitänyt huolen siitä, että hänen tyttärensä saa koulutusta, joka sitten mahdollisti hänen uransa myöhemmin tämmöisenä kultivoituneena kurtisaanina ja eliitin edustajana. No, mutta ennen kuin menemme tähän hänen uraansa sen enempää, oli tietenkin jotenkin ratkaistava se, että miten Ninon de L'Enclos ja hänen äitinsä pystyvät sitten turvaamaan tällaisen eliitin elämäntavan Pariisissa. Ei ollut mitenkään tavatonta, että tällainen eliittiin kuuluva nuori tyttö päätyy kurtisaaniksi ja on hyvin todennäköistä, että Ninonin oma äiti usutti tyttärensä tähän ammattiin. Ei ole mitään tietoa, että missä iässä Ninon de L'Enclos on aloittanut nämä ensimmäiset maksulliset suhteet, mutta hän oli 9-vuotias, kun hän jäi äitinsä kanssa kahden.
Ehkä hyvin nuorena.
Eli hyvin nuorena. Todennäköisesti hän ensimmäiset kokeilut asiakkaiden kanssa ovat myös olleet ennen hänen niin sanottua aikuisuuttaan.
Mutta äiti ei ollut kurtisaani.
Ei.
Että se tiedetään.
Se tiedetään, hän ei ollut. Yksi vaihtoehto olisi tietenkin ollut mennä luostariin, mutta se ei näytä olleen vaihtoehtona missään tapauksessa. Madame de Sévigné näki itse esimerkiksi luostarikoulut vankilana tytöille. Joten saattaa olla, että Ninon de L'Enclos'n äidilläkin on ollut samanlaisia ajatuksia siitä paikasta. Ja kuten hän onnistui myymään tyttärensä aatelismiehille, se myös turvasi heidän elämäntapansa.
Oliko heillä sitten jokin tietty paikka vai oliko se oma koti tai missä tämä kaikki tapahtuu?
Se tiedetään, että sitten kun Ninon de L'Enclos oli aikuinen, hän perusti oman salonkinsa ja täällä sitten tapahtui kaikki tämä käyttäisimmekö sanaa elostelu ja rakastelu.
Niin.